Uvek ispred, u skladu sa vremenom i uvek nešto novo. Čigota Flash. Rad odeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u specijalnoj bolnici Čigota odvija se kroz kompletne ambulantne usluge i stacionarno lečenje, produženu rehabilitaciju. Šta se leči u ambulanti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju? Saznaćemo od doktorke Ksenije Čumić, fizijatra, načelnika odeljenja.
U ambulanti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju se vrši pregled, terapije i lečenje sljedećih bolesti. Reumatskih bolesti, znači podrazumijevamo degenerativno oboljenje zglobova, kuka, kolena i drugih zglobova, vratni lumbalni sindrom, bolno rame, razni upalni artritisi, vanzglobni reumatizam, zatim stanja nakon povreda koštana zglobnog i mišićnog sistema, zatim određenih neuroloških bolesti, stanja nakon moždanog udara, pareze i paralize nervusa facialisa i drugih perifernih nerava, vrtoglavice, glavobolje, zatim pregled dece u okviru sistematskih pregleda, prevencija i dijagnostika i lečenje dece sa deformitetima koštano-zglobnog sistema, zatim dijagnostika i terapija sportskih povreda. U ambulanti se sprovodi kompletna fizikalna terapija, elektroterapija, dijadinamičnim strujama, galvanizacijama, interferentnim strujama, TENS, zatim laseroterapija, ultrazvučna terapija, terapija elektromagnetnim poljem, parafinoterapija, masaže, limfna drenaža, hidromasaža, kineziterapija. Čigota
Flash. Kako pacijent može da dobije ove terapije?
Usluge u ovoj ambulanti pacijentu mogu ostvariti na osnovu uputa izdatog od strane izabranog doktora ili na lični zahtev plaćanjem usluga. Na odeljenju za produženu rehabilitaciju raspolažemo sa 45 bolničkih postelja gdje se rehabilituju pacijenti o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje sljedećim indikacionim područjem, a to su politraume, stanja nakon operacija diskus hernija, zatim zapaljenske reumatske bolesti, stanja nakon ugradnja endoproteza kolena i kuka, pa je tu svrhu i adaptiran treći i četvrti sprat B bloka, gdje je opremljena i prostorija za kineziterapiju, elektroterapiju, magnetoterapiju, kao i hidrokineziterapiju u bazenu pod nadzorom fizioterapeuta.
Za upućivanje na produženu rehabilitaciju potrebno je mišljenje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koje će dati ocenu da li pacijent ima medicinsku opravdanost za produženu rehabilitaciju na koju će se uputiti. Slušali ste Čigota Flash.